Sveiki gyvi, mėly, brangus Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą. Ir vasara, daug kas poilsiauja, vyksta atostogauti, ilsėtis, dažnai prie vandens telkinių, plaukioja, maudosi ir čia tyko pavojai, girdime žinias apie nuskendusius ar skendusius žmonės, girdime dėja prastą statistiką apie nelaimės vandenyje, todėl šioje aktualijų laidoje kalbėsime apie pavojus, besimaudant, plaukiojant, poilsiaujant prie vandens, galbūt kaip tų pavojų būtų galima išvengti, tų mirčių, netekčių būtų galima išvengti. Ir man malonu pristatyti laidos svečią, su kuriuo šiandien kalbėsimės nuotoliniu būdu. Tai yra Lietuvos profesionalių gelbėtojų vandenį federacijos prezidentas bei Palangos miesto gelbėjimo tarnybos vadovas Jonas Pirožnikas. Sveiki gyvi, Jonai.
Labą dieną, mėly klausytojai.
Ačiū Jums, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje. Mėly klausytojai, šiandien laidą vedu aš Rimas Macevičius. Taigi, gerbiamas Jonai, pirmiausia, norėtųsi paklausti, kokia ta statistika. Per žinias spaudoje girdėjome jau vasarai įpusėjus apie netektis, apie nuskendusius žmonės. Kokia yra situacija? Ar daug tų tragedijų vandenyje, nuskendusių žmonių, kokia yra tendencija visuomenėje? Ar jų daugėja, pavyzdžiui, lyginant su pernai metais ar pastaraisiais keliais metais?
Mato, tai iki praėjusio savaitgalių aš galvojau, kad žmonės sąmoningėja, kad supranta, ką daro, nepaiso gelbėtų taisyklės, nurodymus ir visa kita. Kada yra iškelta raudona vėliava, maudytis griežtai draudžiama, žmonės paisoja. Būna daug žmonių, kurie nebūna Palangoj, galbūt ir 10 metų ir ateina, ir jie visą laiką klausinėja, taigi kur gali būti juoda vėliava. Tai juodos vėliavos netekome tada, kai įstojom į Europos Sąjungą. Pasikeitė vėliavo rekvizitas. Tai šiuo metu gelbėtojai stengiasi, dirba, informuoja poilsiautojus, ką reik daryti, kaip elgtis prie vandens, ko negalima daryti, daleiskim, kai būna raudona vėliava ir žmonės eina maudytis ir kada mes ištraukiam iš vandens poilsiautojo ir matom, kad jisai stiprus, plaukykas, visa kita ir jisai sako, tai aš čia viskas man būtų gerai. Aš sakau, aš ponė su jumis pilnai sutinku, kad jūs nenuskestumėt ir visa kita, bet jūs tuomet darot blogą pavyzdį kitiem poilsiautojim. Tie, kurie mato jumis vandenį, eina iš paskos jūsų ir jie gali neišplaukti. Mes dėl to stengiamės sudrausminti šitoj situacijai. Jeigu žmogus pirmą kartą, nežinodamas vėliavos spalvos, gelbėtų visą laiką mandagiai, kultūringai, prieina, paaiškina žmogui, protingas žmogus, jisai atsiprašo ir sako, sorry, aš nežinojau, dabar žinosiu ir taip toliau. Yra tokių poilsiautojų, kurie piknaudžiauja ir kelintą kartą gelbėti ateina ir jisai visą laiką. Būna, kad tokių atvejų, kad apsvaigia nuo alkoholio žmogus, lypa į vandenį, tai mes stengiamės pastebėti tokių žmogų, jeigu jisai nuės į vandenį, jisai niekad neprašys pagalbos, jisai kaip kirvis eis į dugną. Mūsų darba užtikrinti poilsiautojų gyvybę, kad grįžtumėt namo sveiki ir laimingi, pailsėję prie Baltijos jūros. Savaitgalis buvo praėjęs labai sunkus, mes, mūsų paplūdimiai, aš galiu kalbėti tik už Palangos ir Šventosios, kaip vadovauju šitam tarnybai, tai pas mumis Šventoj skendo du žmonės, tai vienas vyras, viena moteris, Palangoj už tiltą skendo vaikas, jis buvo toli nuneštas srovė pagavo, gelbėti laiku ištraukė, pastebėjom, bet aišku, po 10 minučių, tik atsibudo mama, pradėjo ieškoti. Turim problemų dėl vaikų priežiūros, todėl kad tėvai yra per daug atsipalaiduoja, nesupranta, kad prie jūros yra pavojus. Baltijos jūra visą laiką yra pavojinga. Daleiskim apibūdinčiau labai trumpai, kad vat yra kiek vėliavų spalvų, tai žmonės klausia ir mes visą laiką stengiamės paaiškinti, kad jie suprastum, kad vėliavos mes kabinam dėl to, dėl jūsų, kad jūs žinotumėt, kaip reikia daryti ir elgtis. Dauguma nežino, bet jeigu jūs leistumėt, aš pacituočiau vėliavų spalvos ir reikšmę.
Taip, būtinai. Tai
raudona ir geltona vėliava kabo pačiam viršui ant posto, tai reiškia būti gelbėtojui. tam poste yra gelbėtos. Apačioje vėliava yra geltona. Geltona vėliava – maudytis pavojinga. Raudona vėliava – maudytis griežtai draudžiama. Dauguma poilsiautojų paklausė, sako, Jonai, a kodėl jūs neturit žalios vėliavos? Todėl, kad žalia vėliava maudytis leidžia. Mes jos nekabinam ir net negaminam ir stengiamės apsaugoti poilsiautojų, kad nebūtų apgaulė. Žalią vėliavą galima kabinti baseinė, kažkokiam tai prūdė, ežere, kur nėra bangų, nėra srovių. Todėl, kad Baltijos jūra yra visą laiką pavojinga, yra duobės, srovės, bangavimas.
Tai paminėjot, kad yra geltona, raudona vėliava. Ir taip pat minėjot, kad juodos jau nebėra, dar daugelis.
Tai yra nuo tarybinių laikų juoda vėliava ir dauguma poilsiautų paisė.
Ta prasme, žinodavo, kad turi būti juoda, kad jinai yra pati baisiausia.
Juoda vėliava negalima maudytis, jie sako, yra štormas. Tai raudona vėliava, maudytis griežtai draudžiama. Anksčiau raudona vėliava buvo maudytis pavojinga, geltona vėliava buvo maudytis leidžiama, a žalia maudytis saugu. Kai mes kaip Europai įstojame Europą, tai pasikeitė viskas pilnai pagal Europos Sąjungą.
Taip, tai reiktų turėti omeny klausytojams, kad geltona vėliava maudytis pavojinga, raudona vėliava maudytis griežtai draudžiama. O tų vėliavų reiktų ieškoti prie gelbėtojų bokštelių, ar kur dar jų gali būti? Kur reiktų...
Tų vėliavų prie gelbėtojų aikštelė, taip, pilna prie postų, kur yra gelbėtojų, bet kada raudona vėliava, mes iškeliam prie postų, tai visas paplūdimys yra apie 110 vėliavų stovi. Nu, neįmanoma nepamatyti, žmogus turėtum būti aklas, kad kuris nepamatytų, tu ateini į paplūdimį ir matai pilną raudonų vėliavų užtvertos teritorijos. Ir mes stengiamės, pamatom, kaip žmogus eina į jūrą maudytis. Aišku, tai mes bandom rast kompromisą su poilsiautojais, rast loginį mąstymą, todėl kad, nu, suprantam, žmogus atvažiuoja prie jūros pailsėti, jisai išsiperka viešbutį, jisai suplanuoja tą kelionę ir jam tas poilsis, jis ateina, nu, ir tiesiog tiesiai šviesiai, sako, Jonai, a kodėl vat negalima, man taip atsitiko visa kita, mes visą laiką aiškinam žmogui, jeigu jūs turėsit, dėvėsit gelbimo lemenę, nėra pasauliai atveju, kad būtų nuskendęs žmogus. Daleiskim, prikranto kokį metrą, pusantro būna ir su vaikais, ir tėvai, bet jie prie pat tą, nu, mes žiūrim į tokį dalyką, kaip sakyt, kad jie pliūkštenasi, vaikšto iki kelienių tam vandenį, bando atgauti kažkokį kompensaciją iš tos jūros, bet eit toli jūrą, maudytis arba plaukti yra griežtai draudžiama.
Taip, tai visgi ar Lietuvoje daug nuskęstančių žmonių?
Matot, aš galiu kalbėti tik apie savo prižiūrimą paplūdimį. Tai kiek jūs girdėjote ir iš spaudos, ir iš televizijos, kad Klaipėdoje buvo dvi nelaimės, nuskendo vyras, gelbėjo vaikus, dvi mergaitės, 13-metės, paskui kitą dieną vakare kitas vyras nuskendo.
Taip, aš kažkur radau statistiką, kad kasmet nuskęsta 200-300 žmonių. Tai yra tikrai labai didelis skaičius, čia tikriausiai apima įvairius vandens telkinius.
Taip, yra visoje Lietuvoje, yra ir upės, ir ežerai, ir taip toliau.
Todėl tikrai labai tai rodo, kad yra pavojinga ir reikia atkreipti dėmesį į visokius saugos reikalavimus ir patarimus. Kokios priežastys būna, kokios dažniausios, kad žmonės skęsta ar nuskęsta? Minėjot šiek tiek, kad būna, kurie labai vertina ar pervertina savo jėgas, minėjot apsvaigusius nuo alkoholio žmonės. Kokios dar ir kurios pagrindinės tos priežastys, kad žmonės nuskęsta?
Aš pasakyčiau, gerbiamas Rimai, paprastai, tai yra kaba geltona vėliava. Bangavimas yra iki 2 balų, maudytis pavojinga, žmonės eina, maudosi, viskas tvarkoja, mes negalim drausti, tai yra pavojinga, jie atsako, ir kada yra bangavimas ir žmogus atėjęs ir šokinėdamas ant tų bangų, jisai šokinė 40 minučių, galbūt valandą laiką šokinė, ir jisai nepastebi, kad jį į vieną arba į kitą pusę srovę nuneša nuo tos vietos, nuo kurios jisai atėjo į jūrą maudytis. Ir jisai pilnas emocijų, patenkintas, laimingas, grįždamas į krantą, grįždamas ne toj vietoj, kur atėjo, jis grįžta visai kitoj vietoj. Jisai, nu, tiesiog ir eidamas papola į dobę. Dobė būna skersmo 3, 4 metrų, 5 metrų skersmo ir žmogus, gal lipdamas į tą dobę, gauna pirmą gurkšnį vandens, prasideda panika, prasideda skendimas. Mes informuojam per savo garsiakalbius, aiškinam poilsiautom, kad jeigu taip atsitiktų, jūs neįsigaskit. Dobės gilis gali būti dar 30 cm, 40 gilesnis negu tas dugnas, kuris ėjo reflepu. Įkvėpkit orą, išpūskit, bandykit panert, bandykit perplaukt, bandykit pereit, sustabdyt kvėpavimą ir viskas bus gerai. Dar kokį atkreipsiu dėmesį, kokia būna situacija pas mumis Palangoje, yra labai daug reabilitacijų, labai daug namų, kur žmonės su sveikatos neįgalavimu atvažiuoja, gydosi, praeina sanatorijose visur ir jie būna vienišai, ateina kitą kartą vieni. Mes visą laiką pranešam, kad būtinai dėvėkite galvos uždangalą, turėkite skėtį, turėkite vandens, atsigerkite. Daug nevartokit alkoholio ant saulės būdami. Jeigu jūs vienas ir jaučiatės, kad kas tai gali jums atsitikti ar jūsų nepasitikit savimi, jūs prieikit prie gelbėtų, paprašykit. Aš esu iš ten, aš atėjau iš sanatorijos, ar galit mane prižiūrėti. Mielai gelbėtos paims už ranką, nuvesiu jums į vandenį, išsimaudysit ir saugus grįšit. Buvo tokiu atveju, kad atvažiavo šeimyną aplankyti senelį. Seneliui buvo galbūt 76 ar 78, marots tikslai negaliu pasakyti. Ir anūkai, ir vaikai, ir visi atvažiavo, nuėjo jūrai maudytis kartu, jie jį prižiūrėjo, šokinėjo ant bangų ir visą kitą, ir apsisuko eidami į krantą, vaikai artimiai nuėjo pirmi, senelį paliko iš galo. Grįžo į krantą, atsisuko, senelį nėra. Jam pasidarė infarktas, jisai nukrito vandenį ir va taip atsitinka, bet kad taip daug, tokių nebūtų daugiau atvejų, mes norim užbėgti įvykim už akių ir prašyti poilsiautojų visų ir klausytojų ir kad kitiem pasakytų, kad visą laiką turi būti tolerancija, turi būti priežiūra ir stengtis, jeigu tą žmogų apsiemėt, nuėjot su jo kartu į vandenį, palydėkite jį į krantą.
Taip, paminėjote atvejį, kai nuskendo neseniai vyras, kuris gelbėjo, bandė gelbėti, matė skęstančius žmonės ir norėjo gelbėti. Ką patartumėte, nes tai tikriausiai dažnas atvejis, aišku, nežinau, pareiga, noras padėti, šaukia ir kartais nepaskaičiuoji jėgų arba neturi žinių, kaip reikėtų saugiai elgtis, puoli gelbėti ir būna, kad būni tas, kuris nuskęsti, o tie žmonės, kuriuos norėjai gelbėti, išlieka gyvi, kaip ir pastaruoju paminėtų atveju. Tai taip. Ką reikėtų žinoti, kaip elgtis pamačius skęstantį žmogų ir vat, norint pagelbėti, bet taip pat nesielgti kažkaip kvailai ir neapskaičiuotai?
Taip, jeigu jūs pamatot, kad žmogus, kuris skęsta, pirmoji eilėje jūs kviečiat pagalbas, jeigu tai būtų ežeras, upė, dar kažkas, tai šaukit garsiai, kad skęsta žmogus. Jeigu jūs matot ant krantą, yra kažkokia šaka, kamulys, bambalys, 5 litrų, beleka, kas galėtų jūs numeskit tam žmogui, kad jisai galėtum šiek tiek išsilaikyti ant vandens paviršiaus. Po to, jeigu jūs neįsitikinę, kad galit jam padėti, kad jūs esat neplaukikas arba silpnai plaukit arba truputį plaukit, jūs nebriskit į vandenį, jūs nepadėsit. Vietoj vienos aukos gali būti dvi aukos. Mes visą laiką prašom poilsiautojų, kad visą laiką bandykit arba daeiti iki ten, kur yra negilu, kur jūs galit pasiekti, kad nebūtų jums toli ir numeskit netgi savo kelnes, suriškit diržas, marškinius, bet ką, numeskit tam žmogui ir bandykit jį patraukti link savęs, kad ištraukti. Bet pirmoji reiktų kviesti pagalbas, negu priimti kokiu veiksmu.
Taip, jokių būdų neplaukti link jo.
Bet jeigu jūs esate stiprus plaukikas ir visa kita, tai be abejo, čia nėra problemas, jeigu skęsta vaikas ir aš esu gelbėtojas ir daleiskim, aš poilsiauju kažkur tai prie žiūrų, tai nu, man nereikia ieškoti nei šakų, nei kelnių ryš, nei nieko, aš atplaukiu iki jo ir jam padedu grįžti į krantą. kada esi profesionalus ir supranti, ką tu darai savo darbę. Bet jeigu žmogus yra, kaip aš ir aiškinu, kad jisai plaukia, bet silpnai plaukia, jis neįsitikinęs, kad gali padėti, tai tada geriau nerizikuoti. Tada kviesti pagalbos arba numest tą, kas galėtų padėti tam skęstantim grįžti krantą. Ką aš ir paminėjau, kokius inventorius, bet kokius.
Taip, o kaip įsivertinti, koks esi plaukikas? Pavyzdžiui, eini kasdien ar dažnai plauki, paplaukioji ežere ar kitam vandens telkinį, bet kokie to gero plaukimo kriterijai, parametrai galėtų būti, kaip įsivertinti, nes gali sakyti, kad moku plaukti, bet nepakankamai, kad galėtum plaukti link skęstančiojo jam padėti.
Aš paprastą pavyzdį jums, Rima, pasakysiu, mes, pas mumis yra atranka, mes imam gelbėtus į darbą ir kai pradedi su jais bendrauti, nu, kaip jūs vyrukai plaukėt, oi, gerai, baseinį laikau, visą kitą, gerai, viskas tvarkoja, į laivą, sodinu, plaukiam į jūrą, 3 valandas išlaikytis ant vandens paviršių, praplaukti. Tai yra 3 kilometrus grįžimas į krantą. Yra plaukikas gelbėto normatyvas, kuriuos galėtume padaryti. Tai vėlgi nėra būna taip visą laiką pas mumis. Palangos ir Šventosios paplūdimi ir Klaipėdai, ir Nidai, ir Juodkrantai gelbėtų dėvi gelbėjimo liemenės. Jie turi beivičius, jie turi gelbėjimo ratus. Tai bet kokiu atveju, dėl ko mes darom mokymus su gelbėtojams, darom netgi paprastą dalyką, kaip reikia teisingai numest gelbėjimo ratą. Dėl ko gelbėjimo ratui reikalinga virvė pririšta. O aš užduodu klausimą ir galbūt ir poilsiautojams būtų įdomu išgirsti tos atsakymus, ką atsako mano gelbėtojai. Jo, dėl to, kad numeti gelbėjimo ratą virvė reikalinga, kad nukentėjusių partraukti į krantą. Aš sakau, netiesa, dar vienas būdas yra. Jeigu jūs neteisingai numesit gelbėjimo ratą, kad jūs įgalėtumėt su virvė partraukti atgal ir antrą kartą mesti tą vietą, kur jūs norėtumėt numesti. Tiesiog, tik 2 būdai.
Taip. O ką reikėtų daryti, jeigu pavyko visokiom įmanomom priemonėm ištraukti skęstantį jį į krantą ir kaip jam tada reikėtų padėti?
Tai yra 3 būdai. Ką daro gelbėtas? Girdžiu, matau, jaučiu. Tai jeigu nukentėjęs yra sąmoningas, tai viskas tvarkoja. Jis gavo 2 gurkšnius, paguldo ant šono ir laukia medikų, kur atvažiuoja. Jeigu jūs ištraukėt žmogų iš vandens ir jisai yra nesąmoningas, pirmoj eilėj reiktų padaryti 2 įpūtimus ir širdies masažą. Bet jeigu jūs nepažįstate žmogų arba neturit ambo maišo, jūs neprivalot daryti 2 įpūtimų, jūs pradedat širdies masažą, skaičiuojat, dainuojat ant kalno mūrai, tą dainą galit skaičiuoti ir 1, ir 2, ir reanimuot iki tiek, prašyt pagalbos, jeigu yra, kol atvažiuoja medikai. Jeigu žmogus atlenkt, jam reiktų galvą pasižiūrėti, ar burnoj nėra svetimkūnius, pažiūrėt, paguldyt, kad būtų kojas aukščiau, galva žemyn, kad jeigu yra vanduo kažkur tai susilaikęs plaučiasi. Jeigu jūs atgaivinat, žmogus prasidėjo kvėpavimas, jis išsivėmė tą vandenį ir visą kitą, jūs jį paguldot ant šono. Paguldot ant šono, taip, yra specialus, jeigu sunku žmogus, tai koja pakelia į viršą, kad būtų kaip atrama, patraukia ranką, uždedi už galvos, gražiai paguldai ir su juo bendrauji, kol atvažiuoja medikai. Atvažiuoja medikai, daleiskime mes gelbėtojai, jeigu mes reanimuojam žmogų ir mes ištraukiam iš vandens, mes matom, kad jau nu, viskas, jau per vėlai, kad žmogus, mes neturim teisę sustoti ir ten sakyti, kad jau jisai viskas miręs ar kaip. Mes darom, reanimuojam, kol atvažiuoja medikai, medikai konstatuoja mirtį. Tai mes turim ir defibriliatorių, ambo maišų, degonės turim.
Taip, jūs esat apsirūpinę, bet ir paprasti žmonės išgirdo iš jūsų.
Bet jeigu paprastiem žmonėm, tai vat aš ir aiškinu, kaip būtų teisingai ir geriausiai padaryti, jeigu taip. Jeigu pažįstamas žmogus, galite iš burnos į burną padaryti 2 įpūtimus. Jeigu jūs tą žmogų nepažįstat ir nežinot, jis gali sirgti visokių lygų turėtų, jūs galite užsikrėsti. tai to nebūtina daryti. Būna dar, mes naudojam, yra pas mumis dabar, kaip neturėjom, dabar mes turim labai daug ambo maišų ir vaikam, ir suaugusiam, ir kiekvienas gelbėtus pas mumis postuose, visose transportuose yra sukomplektuota, sudėta. Bet aišku, poilsiautojas, kuris poilsiauja prie žerų arba prie upės kažkur, tai jisai neturės nei ambo maišą, neturės vienkartinių putiklių, kur galima uždėti ant burnos ir tada įpūs žmogui padaryti, kad neužsikrėst. Bet tai geriausiai daryti širdies masažą.
Taip, ir jūs paminėjot, darant širdies masažą, dainuoti ant kalno mūrai, tai ne veltui, tai dėl to, kad toks yra ritmas, toks tempas.
Jo, yra ritmas, tempas, arba ir viens, ir du, ir viens, ir du, kad būtų tas ritmas, kad būtų tarpas darydamas. Ir daryti taip, kad kiti būna atveju, sako, nu vo, mane reanimavo, darė, man sulaužė šonkaulius. Ir žmogus atėjo po kiek laiko, man pačiam taip atsitiko. Ir buvo stambus vyras, ir aš masažavau, ir viskas yra atėjęs, sako, va, man lūžo šonkauliai. Sakau, džiaugitės, kad liko šonkauliai sulūžę, bet jūs likot gyvas. Todėl, kad to nereikia bijoti, jeigu darydami širdies masažą, reanimuojant žmogų, ar sulaužyti šonkaulį kažkas, tai jeigu išgelbėsit gyvybę, tai yra svarbiau už bet ką.
Taip. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje kalbamės apie pavojus vandenyje, pavojus maudantis ir kaip gelbėti, kaip, žodžiu, nepakliūti į tą pavojų patiems ir padėti pakliuvusiems į jį. Ir laidoje kalbamės su Jonu Pirožniku, Lietuvos profesionalių gelbėtojų vandenį federacijos prezidentu ir Palangos miesto gelbėjimo tarnybos vadovu. Gerbiamas Jonai, kokie galėtų būti gamtos ženklai? Kalbėjom apie gelbėtojų ženklus, apie vėliavėlės, kai yra gelbėtojų paplūdimy, visiems yra drąsiau ten jaustis, maudytis ir poilsiauti, bet yra vietų, kur tų gelbėtojų nėra, yra skirtingų vandens telkinių ir kokie galėtų būti gamtos ženklai, kurie vat, signalizuotų, kad ne pats geriausias metas maudytis prie jūros, galbūt banguotumas, nežinau, kaip atpažinti, kur duobės, kur srovės, iš kranto kažką atpažinti, kaip ežere pagal orą, gal turėtumėt patarimų, kaip žmonėms skaityti tos ženklus ir būti sąmoningesniems?
Jo, pas mumis paplūdimiuose, kur saugojo paplūdimį gelbėtų, kur mes dirbam, tai mes visą laiką po audros keliam droną. Dronas turi kamerą, turi GPS navigaciją ir kada skrenda jisai iš viršaus, dobė matosi juoda dėmė. Kada yra sekluma, jinai yra šviesi tokia. Tai toj vietoj gelbėtojai pasižymi ženklais. Maudytis draudžiama, dobė. Mes pasižymėm, užtveriam tą situaciją, teritoriją, kad poilsiautojai ten neįtų maudytis.
O tos dobės keičiasi, taip? Ta prasme,
keičiasi po kiekvienas audros, po kiekvienas srovės. Gali būti nestiprus vėjas, srovės ateina, daleiskim, žmonės daug sako, Jonai, kodėl vakar toks buvo šiltas vanduo, oro temperatūra 28 laipsniai buvo, a šiandien 30 laipsnių temperatūra, a vanduo šaltas. Ir mes bandom paaiškinti, kad vanduo nesušilo nuo saulės tiek, kiek paviršutinės atneša srovės. Tai yra šiaurės vėjas, šiaurinė srovė, vanduo sušala. Pietvakarių yra iš Kuršmarių, iš visur atneša šiltą vandenį.
Taip. Ar labai skiriasi pavojai skirtinguose vandens telkiniuose? Prie jūros, ežere, upėje, dar kitur?
Be abejo, tai upėse, jeigu upė yra stipri, srovė ir taip toliau neša, tai yra labai pavojinga. Žmogus įlypo į vandenį, atrodo čia sekluma ir jis srovė pagavo ir neša. Tai jisai turi kažkaip tai bandyti stengtis daplaukti iki kranto ir bandyti išlipti. O ten, kur yra didelės srovės, yra kur stovintis vanduo, tai yra taip, kada tu žinai dugno reljefą, kada kažkoks tai, jeigu atėjo grupė žmonių, nu, nusimaudyti, nu, ir vienas iš jų nueitum patikrinti toj vietoj, sakytų, aha, čia dugnas yra stiprus, geras, čia nėra srovių, mes čia galim ramiai įsimaudyti. Bet jeigu yra nežinoma vieta, daleiskim, kaip gamtoj būna atvažiuoja, nu ir bėgam šokam maudytis. Šoka į tą vandenį, srovės didelės, pagauna ir neša toli, toli, kol žmonės išsikrapšto į krantą. arba būna dugnas labai minkštas, kaip sakyt, durpėtas, pelkėtas ir dar kažkaip, tai žmogus plaukia, plaukia, bando atsistoti, kojytės lenda, smyksta į žemę.
Taip,
tai va šito daryti nereikia, nuo šito reiktų apsisaugoti, reiktų visą laiką įsiaiškinti, įsitikinti, kad toj vietoj nėra nei jokių pavojų.
Taip, ir galbūt, kalbant apie ežerą ar upę, kažkokių buvusio seno liepto liekanų, kur žmonės nepatikrinę nerę ir susižydžia. Koks nors strypas likęs įkastas ar kažkas
panašu. Ar strypas, ar nėra gilio iš vis, įsivaizduoja, nesimato, vanduo dumblas ir matomumo ne jokio nėra. A, vienas nušoko ant kojas, kitas galva, ai, aš bandysiu šokti galva žemyn. Ir tiesi, ir trauma, viskas, ir gali būti, nebebūt žmogaus, gali neišnerti jau. Taip, statistika rodo, kad yra tokių daug atvejų. Tai va to turim pasisaugoti, nuo to turim būti užtikrinti ir visą laiką, kaip sakant, geriau 7 kartus pamatot, 1 kartą nupjaut, taip ir čia įsitikint, įsiaiškint, kad tikrai yra, nėra pavojus, yra saugu. Ir niekad nerekomenduočiau, kad prie upės, prie žirų, jeigu žmogus nuvažiuoja vienas, yra įsimaudyti, bet kas būna dar oras labai labai karštas, žmogus įkaista, ai, šoksiu į vandenį, viskia atvėst, kaip iššoksta, kūnas įkaitės, vanduo šaltas, gidros smūgis gaunasi, praranda sąmonę, skendimas. Tai reiktų į vandenį tokiu atveju lipti labai, išlėto, su rankom apsilaistyti save truputį, giliai neplauk, prie kranto pasižiūrėti, kad įsitikint, kad viskas tvarkoja su sveikata, kad nesisuka galva, kad nėra kitokių požymių dėl sveikatos. Tada galima ir panert, ir paplaukti.
Taip, palaipsniui prisipratinti. O taip pat girdime apie atvejį, kai plaukiant sutraukia koją mišlungis.
Taip, be abejo, buvo ir man pačiam tokia atsitiko, bet mes, kaip aš plaukiu, pas mane gelbimo liemenė yra grafkė, su kuria reiktų, aišku, įdurt, bet poilsiautojai to neturės, reiktų ramiai atsipalaiduoti, atsigulti ar ant nugarą, ar kaip ramiai su rankom bandyti pasiekti krantą ir tada bandyti išlipti iš kranto. Nesinervuoti, nebandyti, ne, tik nei jokių būdų nepanikoti.
Taip, va čia labai įdomus aspektas, kad skęstant natūralu, kad suima panika, žmonės išsigąsta ir desperatiškai pradeda elgtis. Aišku, lengva pasakyti, patarti, bet geriausia būtų kaip nusiraminti, kad ir kur tas vanduo neštų, bet bandyti atgauti ramybę, bandyti pluduriuoti, kokia ta nusiteikima, koks tas nusiteikimas turėtų būti ir nuostata paties tą tai psichologinę emocinę.
Visą laiką nugalės šaltas protas. Karštas visą laiką. Paprastas pavyzdys. Kiek aš atveju esu daręs bandymus vakare, po darbą, po 20 valandos nueinu ant tilto, prieinu prie poilsiautojų ir sakau, ponė, ar galit paskambinti mūsų trumpojo numeriu 1509 ir pranešti gelbėtum, kad nuo tilto nušoka žmogus, skęsta, reiktų pagalbos. Oi, aš negaliu, baikite, aš čia man melagingas pranešimas, sakau, ponė, aš esu gelbėjimo tarnybo vadovas, prisistatau, išsikalbu, sakau, paskambinkit, pasakykit. Aš nuimu laiką, žiūriu, per kiek laiką spėja gelbėtui atplaukti su vandens motociklu iki tilto. Ir pasižiūriu, jeigu jie spėja per 2 minutės, viskas tvarkoja. Jeigu ilgiau grįžtų į bazę, surinku gelbėtus, darom pratimus, mokymus, treniruojamės. Mes skubėjom, mes to pamirštam. Sakau, jūs skubėkit labai lėtai, neskubėkit, apgalvokit, tada jūs greičiau pasieksit tikslą. Taip ir čia šituo atveju reiktų šaltas protas, turi nugalėti, reiktų ramiai įvertinti situaciją, nepanikuoti. Jeigu sudarot paniką, daug energijų arba srovė pagauna ir žmogus pradeda iš visų jėgų prieš srovę plauktis, praranda jėgas ir nuskęsta. Reiktų atsipalaiduoti, ramiai laikytis ant vandens paviršius, kiek srovė neša, tiek laikykis, jisai pasibaigs už 10, 15, 20 metrų galbūt ir tada ramiai jūs daplauksite iki kranto.
Taip. Ir paminėjot laidos pradžioje tokį raminantį sakinį, kad dar nėra pasaulyje girdėta, kad kas nors nuskęstų su gelbėjimusi lemenę. Tai įdomu apie tuos plaukimo ar maudimusi reikmenis priemonės, yra jų įvairiausių. Ar tikrai jos padeda ir yra geras dalykas, yra ir vaikiškų, ir yra dabar atsiranda, kur žmonės plaukia su tokia pusle, kur gali pailsėti ar užsikabinti už jos, jeigu kažkas nutiko, pavargo ar mėšlungį sutraukė ir taip toliau.
Jo, tai matote Baltijos jūrai su pripučiamais čiužiniais, ratais, ant rankos, kaip vaikam uždeda. Tenka privažiuoti prie tų žmonių ir pasižiūrėti, sako, ai, čia mes jau apsisaugom, viskas tvarkoja. Sakau, gerai, prašom, ateikite į krantą, nu ir pasižiūrim, ką jūs turite. Parašyta, mada inčinė, naudotis tik baseinė ir viskas. Gelbimo lemenė yra pagaminta Europos Sąjungos ir ant jos parašyta yra CA pagal visą kitą. Ir vat yra geras pavyzdys, aš matau, kad kiti tėvai ateina į paplūdimį, stovi šalia ir vaikam uždėtas tikras geras gelbimo lemenės. Tai aš prieinu ir garsiai pasakau visiems poilsiautojams, sakau, prašau, imkit gerą pavyzdį iš šitų žmonių, kaip jie myli, saugoja savo vaikus. Nepaleiskit vaikų be suaugusių priežiūros. Jeigu yra galimybė, netgi ir kada raudona vėliava iškelta, aš nematau problemos, žmogus, kuris maudysis su gelbėjimo lemenė, jisai niekad gyvenime nenuskęs. Jam banga kažkiek tai duos vandens, kažkiek jisai truputį gaus adrenaliną, bet jis niekad nenuskęs. Niekad. Dėl to ir yra vadinasi gelbėjimo lemenė.
Gerbiamas Jonai, esate Lietuvos profesionalių gelbėtojų vandenį federacijos prezidentas, dirbate gelbėjimo vadovu Palangos mieste. Norėtųsi paklausti apie jūsų profesiją, apie ją net ir filmai, serialai kurti. Ką jums reiškia ši gelbėtojo profesija, kokia jūsų patirtis ir nežinau, stipriausi įspūdžiai išgyvenimai apie jūsų darbą?
Tai stipriausiai įspūdžiai yra tie, kada išgelbi žmogų, suteiki jam gyvenimą. Tai tada labai džiaugiesi ir matai artimųjų veidus, matai ir kitą dieną ateina žmonės ir tau dėkoja ir visa kita, bet man teko per 17 metų, aš savo rankomis jau išgelbėjęs 62 gyvybės, kur reikėjo atgaivinti, atiduoti medikam. Aišku, buvo tokiu atveju, kad ir nepavyko žmogų atgaivinam, širdis dirba, plaučiai dirba, kvepuoja, a smegenys jau buvo žuvusi. Žmogaus smegenys be degonės iki 5 minučių gali funkcionuoti. Jeigu vaikas, šaltas vanduo, gali ir ilgiau buvo atveju. Bet šiuo atveju mūsų yra greitis, mūsų operatyvumas, kuo greičiau, to yra daug šansų, kad žmogų išgelbėsim. Teko, kad ir nuo dugno pakelt žmogų iš vandens ir atgaivindom. Net ir tokių buvo atveju.
Taip, tai norisi dėkoti jums už jūsų darbą, už tai, kad gelbėjat gyvybės ir už tai, kad dalinat patarimus, paaiškinat ir šioje laidoje kalbėjome, kaip saugiai maudytis, poilsiauti, kaip elgtis vandenyje. Tai ačiū jums už dalyvavimą šioje laidoje, už paaiškinimą, už pasakojimą. Galbūt turėtumėt kokį palinkėjimą Marijos radio klausytojams, kurie poilsiauja šią vasarą, kuri jau įpusėjusi.
Tai aišku, palinkėčiau, kad visi laimingai grįžtum namo, kad paisytų, gelbėtų nurodymų tie, kurie yra prie jūros. Jeigu yra prie ežerų, saugokit save, dėvėkit galvos uždangalus, turėkit skėčius, gerkit vandenį, o ne alkoholį. Ir grįžkit namo sveiki ir pailsėję. Geros visiems dienos. Ačiū už pokalbį.
Ačiū Jums, Jonai, brangus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje su Lietuvos profesionalių gelbėtojų vandenį federacijos prezidentu ir Palangos miesto gelbėjimo tarnybos vadovu Jonu Pirožniku kalbėjome apie maudymosi pavojus, taip pat saugų elgesį prie vandens, saugų plaukiojimą, maudymosi. Linkime visiems gerų atostogų, saugaus poilsio ir toliau klausykitės Marijos radijo. Šią laidą šiandien vedžiau aš, Rimas Macevičius. Atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.